Moikka moi ja tervetuloa taas Pari tarinaa -podcastin pariin. Täällä on Samuli ja tuossa on Antti.
Terve, terve.
Mahtavaa päästä taas vähän äänittelemään, Antti, sun kanssa. Mitäs kuuluu?
Hyvä kuuluu. Aina tekis mieli sanoa heti joku sääjuttu, mutta sää huomioon. Mutta siis hyvä kuuluu. Vuosi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Ja...
Kyllä.
Joo.
Niin, sääjutusta puheella, niin vettä sato, silkkaa vettä. Eletään tammikuuta ja vuosi 2023 ja vettä sataa. Lunta on vähän maassa, mutta keli on kurja.
Alkaa vähän odottaa jo kevättä kyllä, vaikka saisi tulla vielä kunnon talvikin tässä. Mutta.
Joo, yleensä tammi-helmikuussa on tullut semmoinen oikein kunnon pakkasjakso.
Mutta mitä sulle kuuluu?
Kiitos, kyllä kuuluu ihan hyvää. Vuosi on lähtenyt, niin kuin sanoit, niin vauhdikkaasti käyntiin. On ollut paljon kivoja juttuja erityismainintana nostan tässä ihan tuon isoskoulutuksen, missä saatiin molemmat olla mukana. No niin. Siitä jäi oikein todella hyvät fiilikset.
Kyllä, kyllä. Se oli kivaa.
Pari tarinaa on siis podcast, jota kuuntelet, ja tässä me kerrotaan Antin kanssa kertomuksia Raamatusta, ja sitten jutellaan niistä vähän. Ja ollaan molemmat töissä Slöyssä, ja ollaan tunnettu pitkään. Tämmöinen esitelmä. Jos nyt satut kuuntelemaan ensimmäistä kertaa, niin tosi, tosi mahtava juttu. Mitä pitää vielä tietää Pari tarinaa -podcastista?
No ehkä olisi hyvä sanoa, että minkä takia me halutaan näitä Raamatun kertomuksia nostaa esiin. No
se on juuri näin. Sano sä.
Mä heitin tämän sulle. Uskotaan, että Jumala puhuu Raamatussa ja Raamatussa on paljon semmoista, tai että kun ollaan Raamatun äärellä, niin Jumala puhuu meille, Jumala opettaa meitä. Raamattu on Jumalan pyhä ilmoitus. Sieltä löydetään, niin kuin yksi opetuslapsista sanoo, että Jeesuksella on ihan kaikki sen elämän, ikuisen elämän sanat. Raamattua lukemalla opitaan tuntemaan Jumalan tahtoja, ja me vakaasti uskotaan, että Jumalan tahdon tunteminen tekee tosi hyvää meille.
Joo, se on juurikin näin. Tämä ei ole mikä tahansa semmoinen niin kuin kirjakerho, missä aina kokoonnutaan vähän juttelemaan luetusta pätkästä, vaan puhutaan niin kuin Jumalan sanasta. Siinä on iso ero.
Just eilen näin yhden nuorisopoliitikon ilmoittava, että hän on kyllä kristitty, mutta ei sillä ole mitään tekemistä näiden niin kuin 2000 vuotta vanhojen jonkun ihmisen ajatusten Jumalasta kanssa.
Aivan.
Ja mä ajattelin, että se on erikoinen kannanotto.
On, joo.
Mun mielestä ei ole olemassa kristinuskoa eikä kristittyä ilman Raamattua, ilman sitä, että tunnustaa sen, että Raamatussa opitaan tuntemaan Jumalan tahtoa, eikä missään muualla.
Se on ihan totta. Nyt itse asiassa mennään ilman kertomustakin tälleen syvään päähän, koska tämä on mun mielestä aika ajankohtainen aihe. Moni saattaa ajatella niin, että me pohdiskellaan tässä ihmisten kirjoittamia juttuja. Ja mä sanoisin, että se on toisessa Pietarin kirjeessä, missä sanotaan, että yksikään profeetallinen sana ei ole syntynyt ihmisten tahdosta, vaan Jumala on pyhässä hengessä johdattanut ihmiset kirjoittamaan. Se on kyllä ihmisten kirjoittama kirja. Se on aivan totta, mutta Jumala puhuu näiden ihmisten välityksellä ja kautta.
Näin on. Raamattu on samaan aikaan niin kuin siinä kohdassa hyvin tulee. Se on jumalallinen ja inhimillinen samaan aikaan. Että kyllä. Ihmiset sen on kirjoittanut, mutta Jumalan inspiroimana, pyhän hengen vaikutuksesta. Ja joku toinen sanoi, että miksi pitäisi Raamattu uskoa, kun se on ihmisten kirjoittama. Mä jotenkin ajattelin, että kenen sitten, että sen toisikin, jos se olisi kissojen kirjoittama tai kamelien kirjoittama.
Joo, kyllä se menisi vähän vaikeaksi. Kyllä siinä on ihan nähty, Jumala on nähnyt sen, että jos ihmiset tätä lukee, niin se on ihan hyvä olla ihmisten kirjoittama. Että.
Näin on, joo.
Tuli toinen kohta mieleen vielä hebrealaiskirjeestä. Vähän heitä lonkalta nyt, mutta voidaan tarkistaa pian. Luku 2 ja 18, niin sanotaan, että koska, vapaa käännös nyt tulee näin, mutta asia on sama. Koska Kristus on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset tai koettelemukset, hän kykenee auttamaan meitä, kun meitä koetellaan. Niin tässä on jotakin samaa vähän sillä lailla, että Jumala tulee meitä lähelle Kristuksessa, Jumala tulee meitä lähelle sanassa ja hän tietää, miltä meistä tuntuu, ja hän antaa aina uusia ja uusia aarteita sitten sen sanansa kautta.
Näin on. Joo, se oli hyvä nosto. Joo. Eli tämmöinen johdanto tällä kertaa, että Raamattu on tärkeä, koska se on Jumalan ilmoitus meille.
Se on juuri näin. Me voitaisiin ehkä leikata tämä jokaiseen jaksoon, niin voidaan aina alleviivata. Mutta
ehkä voidaan jotenkin tiivistää ja selkeyttää, mutta näin
on. Näin se on, ja ehkä me ollaan molemmat tämmöisiä joskus itsekin mietitty, ja mä veikkaan, että meidän kuulijoissakin on semmoisia, jotka miettii tätä niin kuin vuonna 2023, että mikä asema Jumalan sanalla on. Ja Pari tarinaa -podcast on siksi, että me uskotaan, että Jumala puhuu sanansa kautta. Ensimmäinen kertomus on, Antti, sulla, ja ketäs ja mitäs siellä tapahtuu?
Tämä on ihan tuota ajan alkuhämäristä taas. On kaveri nimeltä Abraham, jonka Jumala on valinnut kansansa isäksi, eli luvannut, että Abrahamin jälkeläistä tulee suuri kansa ja se on Jumalan oma kansa. Ja Abraham on pitkään odottanut, että tuleeko niitä jälkeläisiä. Hän on jo vanha mies, kun hän saa Iisak-nimisen pojan ja hän on ehtinyt vähän nuristakin Jumalalle, että Jumala ei ole hänelle lasta antanut. Sitten hän on, Iisak kasvaa ja varttuu jonkin verran, ei oikein tiedä minkä ikäinen Iisak on, kun kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22, että Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, että Abraham, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat ja lähde Moorian maahan ja uhraa Iisak siellä polttouhriksi vuorella, jonka mä näytän sulle. Abraham heti aamulla, ilmeisesti tämä on tapahtunut yöllä, kun siellä kerrotaan, että Abraham heti aamulla, heti herättyä ja noustuaan, ottaa Iisakin ja kaksi palvelijaa ja pari aasiaa ja polttopuita pilkkoa ja ottaa ne mukaan ja lähtee matkalle. Ja matkustaa kolme päivää. Kolmantena päivänä he näkee vuoren ja Abraham sanoo palvelijoille, että jääkää te tähän. Mä jatkan Iisakin kanssa kaksistaan ja sitten he menee. Kiipeää vuorelle. Iisak kantaa polttopuita ja Abraham kantaa tulta ja puukkoa. Ja Iisak kysyy Abrahamilta, että isä, meillä on polttopuut ja meillä on puukko ja meillä on tuli, mutta missäs meillä on uhrattava eläin? Ja Abraham sanoo, että Jumala kyllä katsoo itsellensä sopivan karitsan polttouhriksi. Ja sitten kun tulee paikkaa, jonka Jumala on Abrahamille jollakin tavalla osoittanut, niin Abraham rakentaa alttarin ja latoo puut paikalleen. Ja sitten hän sitoo rakkaan poikansa Iisakin siihen alttarille puiden päälle. Ja sitten hän ottaa veitsen käteen. Ja sitten Herran enkeli huutaa taivaasta, että Abraham, älä uhraa Iisakia, älä tee hänelle mitään. Nyt mä tiedän, että sä rakastat Jumalaa ja pelkäät Jumalaa, kun et kieltäytynyt edes ainoata poikaa, omaa poikaa uhraamasta. Ja sitten Abraham huomaa, että jossain siellä puskassa lähistöllä on sarvistaan pensaaseen kiinni takertunut tämmöinen jonkin sortin lammaseläin. Ja sitten Abraham ottaa sen ja uhraa sen Jumalalle. Ja sitten Jumala sanoo, että no niin, että koska tämän teit, etkä kieltänyt niin kuin uhraamasta ainoata poikaa, niin mä siunaan sua runsain määrin ja annan sulle hirveästi jälkeläisiä. Ja niin paljon kuin taivaalla on tähtiä ja niin paljon kuin hiekkarannalla on hiekanjyviä. Ja tämä sun saama siunaus tulee olemaan kaikille maailman kansoille siunauksissa. Koska sä olit mulle kuulijainen, sä tottelit. Tämmöinen koettelemus. Jumala koettelee Abrahamia ja Abraham selviää siitä. Minusta aika hurja tarina.
On. On kyllä tosi hurja tarina. Ja semmoinen, mikä pistää vähän miettimään, että mitenkäs taas itse olisi toiminut.
Niin, tämä on
sitä mä ehkä niin kuin tässä koko ajan, kun sä tässä kerrot tätä, niin me ollaan molemmat isiä. Ja jos tämmöinen käsky tulisi itselle, niin ehkä mä pakenisin.
Mm.
Että kyllä mä ihmettelen tässä tätä Abrahamin uskoa.
No joo, tämä oli oikeastaan se kysymys, minkä mä ajattelin, mä sulle heitän, että mitä jos tulisi tämmöinen käsky. Ja mä itse ajattelisin kanssa, että ei pystyisi, että joko luulisi, että nyt mä oon tullut hulluksi ja
niin,
sanoisin vaimolle ja soittaisin lääkäriin, että nyt viekää mut, sulkekaa mut johonkin.
Joo.
Pehmeeseen huoneeseen, missä mä en pysty tekemään kenellekään mitään pahaa.
Kyllä.
Tai sitten tulisi hulluksi tätä asiaa niin kuin miettiessä, että,
niin,
että mitä mä nyt teen, tottelenko mä Jumalaa vai uhraanko mä ainoan poikani.
Kyllä.
Kyllä on Abrahamilla ollut ja Iisakilla aika pitkä se kolmipäiväinen matka ja aika semmoinen, että varmaan vitsit vähissä ja mieli maassa.
Niin, eikö se ole niin, että Iisak ei ihan tiedä, että mihin ollaan menossa? Eikö näin
joo,
ollut?
Iisak ei tiedä. Iisak tietää vaan, että nyt on päästy isäpoikareissulle.
Kyllä.
Ja Abraham tietää, että tämä on viimeinen isäpoikareissu.
Kyllä.
Ja hän tulee tekemään jotakin kauheata
niin
sen päätteeksi ja palaamaan joo kotiin yksin. Ja sitten siinä on tämä ulottuvuus, että Jumala on luvannut, että Iisakin jälkeläiset, niin kuin Jumala on luvannut Abrahamille, että saat Iisakin ja että Iisakin jälkeläiset tulee suuri kansa.
Niin, mahtaakohan se Abraham niin pohtia sitä siinä, että miten tämä lupaus, että onko tämä nyt jotenkin rauennut tyhjiin vai mitä tässä tapahtuu?
Niin, hebrealaiskirjassa asetetaan Abraham tämmöiseksi uskon esikuvaksi luvussa 11 ja siellä sanotaan, että Abraham päätteli, että kun Jumala on luvannut, että Iisakille tulee jälkeläisiä,
niin
Jumala pitää sen lupauksensa, ja jos Abraham joutuu Iisakin uhraamaan, niin sitten Jumala voi vaikka herättää Iisakin kuolleista.
Kyllä.
Ja näin, että se on jännä tulkinta, ja siis varmaan näin on, kun Raamatussa sanotaan, mutta ei poista sitä tilanteen kauheutta. Ja tämä on niinku semmoinen, että jos mä oon luettu Lasten Raamatusta varmaan tätä. Ja me tiedetään, kuinka tässä käy.
Kyllä.
Niin me ei ymmärretä sitä, mä väitän, että me ei ymmärretä sen tilanteen kammottavuutta ja hirveyttä. Koska me tiedetään, että no tässä on onnellinen loppu.
Kyllä.
Ja ei tässä käy kuinkaan.
Joo. Kyllä mä huomaan tässä, kun mä tämmöistä niinku kertomuksia tai tämmöistä kertomusta luen tai ylipäätään kertomuksia vaikka Vanhan testamentin puolella, missä on tämmöinen ulottuvuus, jossa niinku on vähän tämmöinen niinku pelottavakin tunnelma. Mä huomaan, että mua on se 2000-luvun kärpänen purassu jotenkin niin, että mä ensimmäisenä ajattelin, että kyllä Jumala on niinku outo.
Mm.
Että hyvä ja kaikkivaltias Jumala, niin miksi hän toimii näin?
Niin.
Ja tavallaan ehkä se kertoo enemmän minusta kuin Jumalasta, että Jumala koettelee kyllä. No rukoillaan, että meitä ei koetella tolla tavalla, niin, mutta Jumala koettelee. Siitä ei pääse mihinkään. Jos Jumala ei koettele, niin sitten tilanne on mun mielestä vielä huonompi.
Niin.
Että kyllä ne koettelemukset kuuluu elämään.
Jostakin syystä on sillä tavalla, että me kasvataan kristittyinä ja varmaan myös ihmisinä kaikista eniten tämmöisten koettelemusten ja vaikeuksien kautta. Että se olisi tosi kiva, jos olisi sillä tavalla, että mitä enemmän jäätelyä syöt, niin sitä parempi ihminen. Ja
lähempänä olet Jeesusta.
Sitä lähempänä olet Jeesusta ja sitä niin kuin enemmän kasvat uskossa. Ja, mutta se ei ole sillä tavalla.
Kyllä. No sitten tässä on tietenkin se ulottuvuus, mikä tekee tästä oikeastaan vielä sitten mun mielestä niin kuin hurjemman, on se, että kun me luetaan Vanhaa testamenttia kristityn identiteetillä, niin mehän luetaan sieltä, että missä on Kristus.
Hmm.
Ja Abrahamille kävi niin hyvin, että Jumala ilmoitti, että hei, ei tarvitsekaan tehdä mitään enkelin kautta. Mutta niin, Jumala uhraa oman poikansa. Niin ja on, kukaan ei tule siihen väliin.
Niin on, joo. Ja heti kristityt on, niin kuin ensimmäiset kristityt jo löysi tästä, että tässä on selkeä tämmöinen esikuva, eli typos,
kyllä,
hienosti sanottuna Kristuksesta. Ja niitä yhtäläisyyksiä on tosi paljon Iisakin ja Jeesuksen välillä.
Niin on.
On kolme päivää matkalla ja Jeesus on 3 päivää haudassa. Ja molemmat kantaa omat telotuspuut. Mm. Jeesus kantaa ristin poikkipuun ja Iisak kantaa ne polttopuut sinne.
Polttopuut, joo.
Molemmat suostuu uhrattavaksi. Raamattu ei kerro Iisakin ikää. Kertoo, että se on jotakin 3 ja 37 vuoden välillä.
No eikö sekin osu aika lähelle?
Jos se on siellä 30. Jotkut on ajatellut, että Iisak ehkä oli 30 kaveri. Ja vaikka olisi ollut vain 15 tai 12kin, niin Abraham oli sen verran vanha. Että olisi varmaan painimalla voinut ihan hyvin kuin voittaa tai juosta karkuun siellä vuorolla. Mutta että on ajateltu, että Iisak ehkä niin kuin suostui tähän. Että jos isä sanoo näin, niin sitten hän suostuu, vaikka ei varmaan niin ole se, mitä hän elämälleen kuvitteli tai ajatteli. Ja samalla tavalla Jeesus rukoilee Getsemanessa, että voisiko tämä malja mennä ohi, mutta jos tapahtuuko sun tahtos.
Kyllä.
Että hänkin niin kuin alistuu siihen ja suostuu. Ja Jeesus olisi helposti päässyt pois. Jeesuksen olisi ainoastaan täytynyt niin kuin Pilatuksen edessä, jos hän niin kuin puolustautua, niin Pilatus olisi varmaan vapauttanut hänet.
Se on totta, Jeesus ei tee sitä ratkaisua. Ja jos tämä hurjalta susta tuntuu, niin mieti, että Jumala on toiminut sitten näin oman poikansa kohdalla. että hän on uhrannut Jeesuksen niin, että sä olisit vapaa. Sä saisit olla kerran iankaikkisessa elämässä. Niin, ja sä voisit olla rauhassa myös tässä ajassa, että synnit on sovitettu, niin Jumala toimii näin ja uhraa oman poikansa.
Mm, näin on.
Mun toinen tytär valmistautui uskonnon kokeeseen.
Joo.
Viime viikolla, ja sitten meillä on tämmöinen tapa, että iskä tai äiti vähän kyselee. Ja
opit siinä samalla itsekin?
Opin siinä samalla muun muassa sen, että tosiaan Jeesuksesta käytetään, ehkä mä oon kuullut jo vähän aikaisemminkin, mutta Jeesuksesta käytetään nimitystä Jumalan karitsa.
Joo, siinä on niin kuin Abrahamilla semmoinen profeetallinen hetki, kun hän sanoo, että Jumala katsoo itselleen sen karitsan polttouhriksi. Että...
Kyllä, joo, juuri näin. Mutta oli aika hauska sillä lailla, me parjataan paljon opetussuunnitelmaa siitä, että ei ole tarpeeksi hengellistä, niin neljäsluokkalaiset kyllä opiskeli sitä, että kuka on Jumalan karitsa. Mun mielestä ihan hieno juttu.
Oh. Se on hieno juttu ja joo, kyllä.
Kertomus oli siinä kohtaa, oli muuten siitä, että Jeesus ajaa rahanvaihtajat tuolta temppelistä ulos ja siinä puhuttiin uhraamisesta. Ja käytiin sitten läpi vähän uhrimenoja ja muita sitten tyttären kanssa. Ihan mielenkiintoinen iltakeskustelu.
Joo, aika hyvä.
Siinä
aika
oli pari turinaa kanssa.
Hei, joo, on kyllä. Hei, mulla on sulle tästä vielä kysymys. Tästä.
Kysy.
Kuulin semmoisen opetuksen tästä tuossa hiljattain, että kun tämähän ei ole ensimmäinen koettelemus, joka Abrahamille tulee, vaan se lähtee sieltä. Aikaisemmin Abraham kutsutaan omasta kotimaastansa ja oman perheensä ja sukunsa ja ystävien ja pesäpallokavereidensa luota, että Jumala kutsuu Abrahamille, että lähe liikkeelle ja mene siihen maahan, jonka mä sulle osoitan ja lupaa antaa hänelle maan ja näin. Ja sitten siellä on vaikka mitä tämmöisiä erilaisia koettelemuksia. Esimerkiksi Abraham menettää 2 kertaa vaimonsa. Tosin hiukan ehkä hölmöiltyään, mutta joka tapauksessa saa sen aina takaisin. Ja vaikka mitä koettelemuksia on. Ja tämä on niin kuin loppuhuipennus, loppukoe tai niin kuin, jos on tietokonepelissä loppuvastus. Mm. Niin kuulin semmoisen ajatuksen, että kuka tahansa olisi pystynyt tähän, jos sitä olisi koeteltu jo niin monta kertaa eri tavalla. Niin kuin, aikaisemmin.
Ai, että nämä niin kuin aiemmat koettelemukset olisi valmistanut sitä.
Niin. Sitten. Mitä sä ajattelet tästä?
En mä tiedä. Mä oon kyllä niin pessimistinen itseni suhteen, että siis ymmärrän ajatuksen. Että kyllähän koettelemukset meitä niin kuin vie eteenpäin ja ehkä johtaa johonkin uuteen, mutta että se, että toi on niin kuitenkin sellainen ultimaattinen koettelemus, että en mä tiedä, voiko siihen mikään valmistaa.
Tietyllä tavalla ajattelin myös, että olisiko tästä koettelemuksesta edes hyvä selvitä, että jos Abraham niin. olisi Sören Kierkegaardin kirjoittanut tästä kokonaisen kirjan, jonka nimi on Pelko ja vavistus, joka on mun mielestä hyvä nimi kirjalle käsittelemään tätä Abrahamin ja Iisakin tapausta, mutta siinä hän kirjoittaa sen, että jos Abraham olisi niin kuin lähtenyt itse aamulla, vaan saman tien ja mennyt sinne vuorelle ja sanonut Jumalalle, että tässä mä oon, että en pystynyt siihen, mitä vaadit, mutta toiseksi paras, mihin pystyn, toiseksi suuri, mihin pystyn, on se, että mä annan niin kuin itseni,
niin.
Että ota tämä. Niin me ajateltaisiin varmaan, että hieno mies, upea teko, sankari.
Kyllä.
Ainakin me ymmärrettäisiin, että no ihan ymmärrettävää. Niin. Ei kukaan sanoisi, että mikä pölvästi, kun ei pystynyt tuommoiseen.
Joo, nimenomaan.
Mutta varmaan niin kuin Abrahamin ja Iisakin tapaus opettaa sen, että Jumalalla on kuitenkin kaikessa, silloinkin kun me ei ymmärretä, niin hyvä tahto ja hyvä suunnitelma. Ja ehkä Abraham luottaa siihen. Hän on oppinut tuntemaan jo Jumalan niin kuin näissä edellisissä koettelemuksissa. Siinä on varmaan niin kuin semmoinen pointti siinä ajatuksessa, minkä sanoin, että Abraham on oppinut tuntemaan Jumalan, tietää, että Jumalalla on hyvä tahto, Jumalalla on suunnitelma ja Jumalalla on niin kuin voimaa myös toteuttaa suunnitelma. Että Jumala ei sano, että tässä nyt kävi näin ja mä en nyt pysty sua auttamaan tän enempää.
Niin.
Vaan joka kerta Jumala on niin kuin auttanut Abrahamia ja Abraham on niin kuin paljon läpi kulkenut Jumalan kanssa. Niin sitten hän tietää, että varmaan Jumala auttaa edelleenkin.
Se on totta. Ja kyllähän siihen mä ajattelen, että koettelemukset tekee meistä kestävämpiä, että kyllä ne lujittaa uskoa. Ja kun niistä koettelemuksista selviää, niin kyllä se mä ajattelen, että ne on se Jumalan keino sitten niin kuin meitä koulia. Mutta kyllä sitten niin kuin vielä tuosta, että kyllä mä niin kuin sitä alleviivaisin, että kaikissa koettelemuksissa ja kun elämä on vaikeaa, niin kannattaa muistaa se, että taustalla on hyvän tahtoinen Jumala. Se meitä niin tuppaa unohtumaan.
Joo. Joskus tulee semmoinen ajatus, että Jumala on kyllä hyvän tahtoinen muille, mutta ei mulle. Että mulle hänellä ei ole semmoista, niin kuin, mä oon vähän väliinputoja Jumalankin silmissä.
Niin on.
Mutta kyllä varmaan me voidaan tässä podcastin nimissä luvata, että jokaiselle kuulijalle Jumalalla on hyvä tahto.
Se on juuri näin.
Ja hyvä suunnitelma.
Joo.
Ja siihen saa luottaa.
Ei me ehkä ymmärretä ikinä jotakin Jumalan suunnitelmaa.
Ei varmasti.
Se selviää joskus sitten. Hmm. En tiedä.
Näin on.
Mutta siihenkin on niin kuin hyvä oppia tyytymään ja nöyrtymään. Että kaikki ei selviäkään sillä, että sä googlaat sen tai kyselet muilta. Jotkut asiat ei ratkea sillä lailla ja silti Jumala on hyvä.
Hmm.
Melkoinen kertomus.
Oh.
Joo. No lähdetäänkö sitten Jordanille?
Lähetä hammaspesulle.
Joo, oli tämmöinen kaveri, jolla oli ilmeisesti aika kova ääni. Matteuksen evankeliumissa luvussa 3 kerrotaan tämmöistä kaverista, jonka ääni kuuluu autiomaassa. Sanoo, että raivatkaa herralle tie ja tasoittakaa hänelle polut. Ja sillä kaverilla on yllään tämmöinen kamelin karva vaate ja vyötäisillä nahkavyö. Ja se niin kuin ruoka koostuu tämmöisestä pikaruuasta kuin heinä, sirkat ja villimehiläisten hunaja. Aika hyvä ateria.
Hyvä ruokavalio, joo.
Siinä on kaikille kaikkea. Ja hänen nimensä on siis Johannes. Johannes Kastaja. Ja hänen luokseen tulee paljon väkeä. He tunnustaa syntinsä ja Johannes kastaa heidät. Sitten Johannes kertoo, että hänen jälkeensä tulee joku toinen. Että hän ei ole niin kuin se juttu, vaan hän on tämmöinen niin kuin lämppäribändi. Luku 3:11, niin toi Johannes sanoo, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tässä on iso ero jo, että Johannes kastaa vedellä parannukseen ja sitten tulee toinen, joka kastaa pyhällä hengellä. No sitten kerrotaan, että sitten tulee tämä toinen, mutta sen tarina tai kertomus, virallinen toiminta lähtee tästä Johanneksen kasteesta. Se tulee Jordanille Johanneksen kastettavaksi ja hän on siis Jeesus. Ja Johannes estelee, että hei, että ei tänne, ei, että sä et voi tulla. Hän on just, niin kuin tuossa aiemmin kerroin, että hän on sanonut, että mä en kelpaa edes avaamaan hänen kengän nauhoja. Niin mites tää nyt voi mennä, että tämä kaveri tulisi niin kuin mulluoksi kasteelle. Ja Jeesus vastaa, että älä nyt vastustele. Meidän pitää tehdä tälleen, että me täytettäisiin Jumalan vanhurskas tahto. No silloin Johannes ymmärtää, että tässä on turha niin kuin väitellä tai estellä. Ja kastaa Jeesuksen. Ja kun Jeesus on kastettu, hän nousee vedestä, niin taivaat aukeaa. Jeesus näkee Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin asettuva hänen päälleen. Ja sitten taivaasta kuuluu merkilliset sanat tai aika suuret sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja sitten alkaa jatkokertomus, jossa kiusaa ja koettelee Jeesusta, mutta tämä on aika iso juttu sillä lailla, että Jeesuksen se toiminta lähtee tässä pikkuhiljaa käyntiin ja se alkaa tosiaan sillä, että hän on Johannes Kastajan kastettavana.
Mm. Se on, hyvä. Hyvä, kun otit tämän esiin. Tuo Johannes on merkillinen kaveri.
On hyvin merkillinen. Voisi ehkä jopa sanoa, että outo.
Joo. En ihan tarkkaan tunne sen ajan pukukoodia, mutta ajattelin, että tämä on hyvin poikkeuksellinen.
Mutta silti jengi hengaa sen kanssa. Ne tulee sen luokse.
Joo, ja hirveän paljon tulee. Siellä jossakin sanotaan mun mielestä, että koko Jerusalem, ei tarkoita varmaan, että ihan jokainen Jerusalem asukas, mutta että oikeasti paljon väkeä lähtee. Kävelee ihan huomattavan matkan päästäkseen Johanneksen luo.
Kyllä.
Kuulemaan aika tylyä saarnaa. Johannes on niin kuin se mikä hänestä on jäänyt jäljelle näistä saarnoista, niin on kyllä semmoista, että te olette syntisiä ja teidän pitää tehdä parannus, kääntyä takaisin Jumalan puoleen, palata Jumalan.
Johannes käyttää tämmöistä termiä kuin käärmeen sikiöt.
Joo, näistä.
Aika iljettävä termi.
Joo, näistä fariseuksista ja saddukeuksista.
Joo, käy siellä vinoilemassa. Niin.
Joo, sitä ei sano ihan niin kuin tavan tyypeille.
Joo, se on semmoinen termi. Ehkä se kuvastaa sitä, että ei se säästele. Ja minkä takia se ei säästele? Se ajattelee, että nyt on elämä ja kuolema kyseessä. Joo. Että ei näillä pelleillä joo. näillä asioilla. Ei tämä ole vaan mitään niin kuin sellaista niin kuin hassuttelua.
Joo, se on kova, miten se jatkuu, se käärmeen sikiöt. Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan?
Kyllä, juuri tätä mä tarkoitan kanssa.
Kuka joo. teille on sanonut, se joo. on kova.
Joo. Että mistä sä olisit sanonut sen tiedon, että sä et niin kuin ole tuomion alla vielä kerran. Että tässä on kyse isosta asiasta.
Joo. No Johanneksen tuossa ulkoasussa on se mielenkiintoista, että vanhasta testamentissa oli tämmöinen suuri profeetta nimeltä Elia, jota jossakin kyllä. jaksossa tuossa käsiteltiin, niin Eliasta kerrotaan aika samalla tavalla. Et siellä on, se on jossakin, nyt en hatusta muista, että se on jossain kuninkaiden kirjassa, missä kerrotaan, että toi Israelin kuningas kuuli, että joku sen sotajoukko oli tavannut tämmöisen todella erikoisen kaverin autiomaassa ja sitten se kysyi, että no, miltä se näytti, niin sanoi, että no sillä oli semmoinen kamelinkarvan vaate ja nahkavyö, niin sitä, se oli Elia. Joo. 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 Et kansa varmaan tunnisti taas sitä, että okei, että tämä on nyt tämä on niin tämmöinen uusi Elia-hahmo.
Kyllä.
Ja vanhan testamentin viimeisessä kirjassa luvataan, että en Malakian kirjassa luvataan, että Herran päivä tulee.
Joo.
Ja sitä ennen tulee minä lähetän teille profeetta Elian, niin nyt ne niin tajusivat, että jotakin suurta on tapahtumassa.
Kyllä. Joo. Joo.
Mutta jännä on toi, joo, kyllä.
Eikö se ole vielä, että Johannes on siis niin kuin Jeesuksen sukulaismiehiä?
Niin, kyllä siellä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan. Että.
Niin, se taidettiin ottaa joskus silloin tuossa viime vuoden puolella niissä joulujaksoissa.
Että. Totta, kyllä.
Erikoinen tilanne on siis joka tapauksessa se, että nämä sukulaismiehet kohtaa nyt sitten tämmöisessä tilanteessa. Joo. Ja Johannes tietää, niin. kuka tämä kaveri on.
Tässä on nyt se, kenestä hän on puhunut.
Juuri näin.
Että hänen tehtävänsä oli valmistaa ihmisiä. Joo,
kyllä. Johannes Kastajan loppu on surkea, niin kuin maallisessa mielessä.
On.
Sanotaan, että sitten Johannekselta lähtee jossain kohtaa niin sanotusti lakki.
Hän lyhenee.
Lyhenee merkittävästi. Joo. Niin merkittävästi, että hän pääsee isän luokse kirkkauteen. Mutta mä luulen, että tai tästä, mitä mä äsken tässä lukenut, niin kyllä Johannes tietää, mihin hän on matkalla. Ja, joo. Ja ei sillä ole mitään niin kuin hätää, mutta että maallisessa mielessä niin loppu on surkea.
On, joo. Eli kuningas Herodes mestauttaa tyttärensä pyynnöstä Johanneksen, jonka hän on vanginnut, koska Johanneksen oli pokkaa kritisoida Herodeksen naissuhteita.
Joo, joo.
Ja sekin on mun mielestä jotenkin aika hienoa, että Johannes ei kyllä niin kuin, se ei yhtään pelkää, eikä yhtään väistele. Joo. Joo. Sitten juutalainen tämmöinen historioitsija Josefus kertoo, että kun Herodes sitten vähän tämän jälkeen hävisi yhden sodan, niin kuin ihan todella pahasti otti turpaansa, niin että kansa yleisesti ottaen ajatteli, että no se oli se vika, se oli Jumalan rangaistus siitä, että mitä se teki Johannekselle, joka oli tosi suosittu.
Kyllä.
Että joo. Johannes nähtiin, ehkä nekin, jotka ei uskonut välttämättä edes Jeesukseen,
niin
tunnusti, että Johannes on Jumalan mies.
Kyllä.
Ja Jeesuskin jossakin kohdassa kysyy, en muista keneltä, että kun Jeesusta tullaan tenttaamaan, että no sanokaa te mulle, että oliko Johanneksen kaste Jumalasta vai ihmisestä. Ja sitten ne on silleen, että no ei voi sanoa, että Jumalasta, koska sitten voidaan kysyä, sitten Jeesus kysyy, että miksi ette uskonut Johannesta.
Kyllä.
Ja ei voi sanoa, että ihmisestä, koska väkijoukko on silleen Johanneksen faneja kaikki.
Niin, että
se on todella suosittu hahmo ollut.
Oho. Se on erikoinen juttu, koska me ajatellaan helposti, että se on niin kuin outo ja vähän tämmöinen hylkiökaveri, mutta se on ollut nimenomaan kansankeskuudessa tosi suosittu.
Mutta miksi Jeesus? Oliko sulla juttu tulossa?
Oli, mutta kysy sä ensin. Mä menen tuonne viimeiselle jakeelle koko kertomuksessa.
Mä kysyn taakse. Jeesus menee Johanneksen kasteelle. Ja sitten Jeesus sanotaan, että Jeesus oli synnitön, Jeesus ei tehnyt ikinä mitään pahaa. Mutta tämä Johanneksen kaste oli tälleen, että kääntymyksen merkki.
Niin,
ja katumuksen merkki. Ja sen merkki, että okei, mä haluan tulla takaisin kohti Jumalaa.
Kyllä.
Niin miksi Jeesus menee Johanneksen kasteelle?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Mä jotenkin ajattelen niin, että tämä on tämmöinen niin kuin lähtölaukaus silleen, että mihinkä se Jeesuksen elämä tähtää. Jos nämä kaverit tulee Johanneksen luo niin, että tässä kastetaan niin kuin tämmöiseen niin kuin parannukseen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Ei Jeesus tarvitse parannusta.
Niin.
Mutta se osa, mikä hänellä on, että hän ottaa koko maailman synnit kannettavakseen, niin ehkä siinä on jotakin semmoista kuvitusta sitten, mikä ainakin mulle aukeaa sen kautta, niin. sitten, kun Jeesus on ristillä.
Niin, hän ottaa tässä varmaan ottaa maailman synnit kantaakseen tässä.
Niin,
joo.
Niin.
Kyllä.
No toi, tämä on vähän hyvä, oli tämä kysymys tähän, koska mä mietin just tuota kysyä sitten sulta, että kun tuossa kuitenkin käy niin ihmeellisellä tavalla, että taivaat aukeaa ja sieltä kuuluu niin kuin Jumalan ääni. Mm. Niin miksei tässä sitten kerrota, että siinä niin kuin kaikki ne ihmiset, jotka on siinä lähellä, niin polvistuu ja ymmärtää, että tässä on niin kuin Jumalan poika. Tai siis, että jos ymmärrät, mitä tarkoitan, että siinähän täytyy olla muitakin, jotka sen on kuullut. Eikö se on tullut ihan järkyttävän iso juttu, että sieltä tulee kyyhkynen olkapäälle ja sitten tulee Jumalan ääni, että tämä on minun rakas poikani. Itsellä niin on sellainen olo, että jos mä näkisin tuommoisen, niin mä varmasti niin kuin uskoisin, koko Jerusalem uskoisin, koko Helsinki ja Tamperekin. Mutta että mitä tuossa niin kuin tapahtuu sun mielestä?
Niin, toi on hyvä kysymys. Siinä sanotaan, että Jeesus näkee tämän Jumalan hengen laskeutu vähän päälle kyyhkysen tavoin, kyllä, ja sitten kuuluu ääni. En tiedä, kuuleeko muut ihmiset, tajuaako ne, mitä on kuullut, tajuaako ne sitten, mitä tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt.
Niin.
Se ihmetyttää muakin. Niin. Sitten tämä kertoo sinua loppuun. Ei kerrota, mitä sitten tapahtuu. Voihan sinne ollakin, että sitten ihmiset on vaikka polvistunut tai tajunnut, että tässä nyt on sit jotakin suurta. En tiedä, mitä siihen aikaan ymmärrettiin sillä, että sanotaan, että tämä on Jumalan poika, tai, koska esimerkiksi kuninkaita kutsuttiin mun ymmärtääkseni Jumalan, tai oli tämmöinen ajatus, että Jumala adoptoi kuninkaat pojiksensa, mutta se on tietysti jotenkin ihan eri asia kuin mitä Jeesuksella.
Joo, mutta kyllä mä ajattelin vähän samalla lailla niin, että ehkä toi on jotenkin niin mieletön juttu, että jos ne on kuullut sen, niin ne ei ole välttämättä ymmärtänyt. Ja, niin, ja tätä mä ehkä niin kuin vähän tässä itsekin kelailen, että kyllä mekin niin kuin vaaditaan välillä niin kuin hirveän isoja merkkejä, että joo, että usko vahvistus ja näin poispäin. Ja sitten Raamatussa on paljon tämmöisiä hetkiä ja kohtia, että sitten, no tässä ei sitä kerrota, mutta voi olla niinkin, että ihmiset ei ole niin kuin ymmärtänyt, tai ei se ole heidän uskoa vahvistanut, tai ei synnyttänyt. Ja se on erikoinen, ja niin kuin sanoin, että tämä on tämmöinen niin kuin ihmettelyn aihe, mutta pointti on silti tässä se, että tässä taivaan isä, kaiken luoja ja ylläpitäjä tunnustaa Jeesuksen omaksi pojaksi.
Joo, niin on. Ja sama tapahtuu sitten kirkastusvuorella, joka on myöhemmin erikoinen tapaus sekin.
Se voitaisiin ottaa joskus.
Voidaan ottaa joskus, joo. Hyvä ajatus. Siellä kuuluu tämä sama, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.
Joo, ja siellä tämä Elia on kanssa, mistä äsken puhuit, niin eikö Elia ole siellä?
Joo. Joo, kyllä.
Hengailemassa.
Eli on tämmöinen, se putkahtelee tosi yllättäisissä paikoissa esiin.
Kyllä,
joo.
Aina samoissa vaatteissa.
Kyllä.
Se on tämän kertomuksen pointti. Jumala tunnustaa Jeesuksen omaksi pojakseen, ja niin kuin tuossa Antti hyvin otti tuo esiin, niin sitten Jeesus ottaa koko maailman synnit kannettavakseen.
No niin, joo, ja sitten tästä saadaan vielä tämmöinen pikainen takaisinheitto ja aasinsilta tuohon Abrahamin ja Isak kertomukseen, kun siellä puhuttiin sitä, että Jumala katsoo karitsan. Itselleen se Esakin puhut sitä, että uskonnon kirjastossa näin todettiin, niin sehän on nimenomaan Johanneksen laini. Johanneksen evankeliumissa kertoo, että Johannes, kun näki Jeesuksen, osoitti, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.
Kyllä. Ja näin me lauletaan ennen ehtoollisviettoa.
Näin lauletaan.
Joo, erittäin
Johanneksen sanoi.
Kyllä. Näin me saatiin sillattua sieltä Abraham ja Iisak koettelemuksineen tänne ihan sitten Uuden testamentin alkulehdille, missä kerrotaan Jeesuksen kasteesta ja Johanneksen kasteasta.
Näin se kävi.
Tämmönen on pari tarinaa. Kuulkaa jakso 18. Kiitos, että olet mukana, ja katsotaan, mitä tapahtuu seuraavassa jaksossa. Nyt me lähdetään hiihtämään.
Joo.
Heippa.